Kjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti, það skortir hvorki tíma né vilja. Eins og kemur fram hér í nefndarálitinu, þá reyndum við að kanna það hvernig væri að undabreyta þessu á þann hátt sem að gagnrýni kom frá Öryrkjabandalaginu. Og eins og segir hérna í nefndarálitinu að slík breytingartillaga mun fela í sér einhliða heimild eins íbúa fjöleignarhúss til þess að taka yfir eignarhluta annars íbúa. Og þetta álita efni og flóki á sviði eignarréttar og það er ekki hægt að breyta þessu bara í þessu frumvarpi. Það hefði þurft nánari skoðun, það eru byggingarreglugerðir og fleiri lög sem við þurfum að skoða þessu. En beinu því til ráðuneytisins að láta kanna þetta og það var vilji þar þegar ég leitaði eftir því. Takk.
Þá tekstum við alls 84 þingmaður ekki á kjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir.